Jak vypadala školní výuka na začátku 17. století a které z postupů se používají do dneška? Co nového zjistili historici o životě biskupa, filozofa a myslitele Jana Amose Komenského? A proč je tento muž, jehož chovali v úctě cizí králové a panovníci, u nás dnes opomíjen? Na tyto a další otázky vám odpoví magazín Leonardo Civilizace, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Konec března, přesněji řečeno 28. březen, který tento týden připadl na Velikonoční pondělí, byl vždy spojován s učiteli, dokonce to byl jejich den. Společnost si tím připomíná datum narození jednoho z největších tuzemských myslitelů, filozofů a spisovatelů, Jana Amose Komenského. Během svého života si získal tento muž renomé především jako pedagog, respektive teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Jeho pedagogické a didaktické postupy prostě fungovaly a ač byl biskupem jednoty bratrské a 17. století bylo dobou, která ekumenii rozhodně nepřála, podle jeho učebnic se učili i jezuité. A to nemluvím o příslušnících královských dvorů po celé Evropě. Je obecně známo, že Komenského ctila například švédská královna Kristina, která se díky jeho učebnicím naučila latinsky. To, co přinesl Jan Amos Komenský nejen tuzemskému, ale de facto celosvětovému školskému systému, nemá obdoby a z jeho metod čerpají mnozí dodneška, ač je vydávají za alternativní novum a po různých úpravách nazývají škola Waldorfská či Montessori. Položme si ovšem základní otázku. Jak je možné, že muž, který se narodil na jihovýchodní Moravě, nakonec dosáhl během 17. století mezinárodního věhlasu, který je dnes srovnatelný snad jen s věhlasem Václava Havla? Z jakého prostředí pocházel, kdo ho učil a kdo ho motivoval? Životní příběh Jana Amose Komenského by vydal na několik románů. Cestoval po celém světě, několikrát se oženil, zažil nejrůznější tragédie, ať už morové rány či požáry. Přesto se stihl koncentrovat a zanechat světu obrovské dílo. Narodil se na moravském Slovácku. Dodnes nevíme, zda to bylo v Uherském Brodě, Komni nebo Nivnici. A dětství po smrti rodičů a dvou sester strávil u tety ve Strážnici. To, co Komenského nejvíce ovlivnilo, byl pobyt ve dvou moravských městech, a ne nadarmo v nich dodneška stojí jeho muzea, v Uherském Brodě a v Přerově. My si dnes uděláme výlet do obou těchto muzeí, abychom se dopátrali toho, co za nebývalým úspěchem Jana Amose Komenského vlastně stálo. A putování začneme na opačném konci republiky, v Uherském Brodě, kde žije komeniologická tradice dodneška. Konec konců právě v tomto městě strávil Komenský celé své dětství a možná se v něm skutečně i narodil. Prvním průvodcem v našem dnešním putování nám bude komeniolog tamního muzea Komenského, doktor Petr Zemek.
My teď stojíme na začátku expozice v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a pokusíme se vyvrátit několik mýtů a obecně oblíbených omylů, které se týkají života Jana Amose Komenského. Ten vstup do vašeho muzea je vpravdě impozantní, zdobí ho obrovská socha Vincence Makovského a ten Komenského duch by tady měl být vlastně všudy přítomný, protože právě tady v této oblasti strávil své dětství. Jak vlastně vypadal Uherský Brod a tady to okolí v dobách, kdy byl Komenský malý? Co ho vlastně nejvíc formovalo?
Komenský se narodil do doby, kdy naše země zažívaly poměrný rozkvět. 16. století je obecně vnímáno jako období relativní tolerance a prosperity. A týká se to i města Uherský Brod, ve kterém se narodil, nebo se narodil v jeho blízkosti. To je věc, která asi nebude nikdy rozřešena. Žilo to jako každé jiné středně velké město své doby. Byla tady taková vrstva bohatších měšťanů, kteří se živili obchodem i zemědělstvím. Komenského rodina patřila k těm relativně dobře zajištěným. Takže po hmotné stránce nestrádal a zdálo se, že je před ním skvělá budoucnost.
Já vám do toho jenom vstoupím. Dobře zajištěným znamenalo co? Vy jste říkal, že většina lidí se tady živila zemědělstvím, ale předpokládám, že všichni rozhodně majetní nebyli díky tomu.
Otec Jana Amose byl členem nákladnického cechu, který se zabýval výrobou piva. Takže to bylo sladovnictví i distribuce tohoto oblíbeného boku v té době i v dnešní době. Takže to jim zajišťovalo poměrně dobrý životní standard.
A maminka, když už jsme u těch rodičů?
Maminka byla v domácnosti.
Mně šlo spíš, že to zdali víme, z jakých pocházela poměru, abychom si tak jako poskládali, co ho vlastně mohlo v tom dětství nejvíc ovlivňovat.
O jeho mamince víme poměrně málo. Pro některých domněnek pocházela z mlynářského rodu. A mlynáři v té době patřili takové jakési taky smetánce, často měli i nějaký šlechtický původ. Takže z obou stran na to byl Jan Amos dobře.
Já jenom teď odbočím, protože my jsme tady přistoupili k takové zvláštní rolovací mapě, která nám ukazuje, jak vypadala Evropa v době jeho dětství a také v době jeho narození. Takže když bychom si měli vytknout z toho ty nejpodstatnější věci, které se děly na sklonku tedy 16. století v Evropě, co se vlastně tehdy dělo a co předurčovalo potom ten obrovský úspěch Jana Amose Komenského?
Tak je to období vrcholící renesance, v umění už se projevují i ty malíristické prvky a otevírá se barokní kultura, která vlastně nastoupila. A z hlediska obecného vývoje nastávají trochu temné časy. Je to doba konfliktu mezi katolickým jihem a protestantským severem a taky různých mocenských zájmů, rodících se velmoci. A k tomu ještě tady zvláště na Moravě bylo citelné turecké nebezpečí. Takže z toho poměrně poklidného 16. století se Jan Amos přesouvá do strašně rozbouřeného století 17. A to vlastně tady ty boje začínají českým stavovským povstáním, které vlastně ovlivnilo vývoj v této zemi v celé střední Evropě velmi potom tragicky. Jan Amos zažívá na vlastní kůži tady tu novou rodící se bouřlivou Evropu.
Ještě než se dostaneme k tomu jeho jinožství a můžeme možná popustoupit trošku dál, tak mě by zajímalo, vy tady máte dost velkou část expozice věnovanou také škole. A ono, samozřejmě každý z nás má na školu své vzpomínky, které ho více či méně formují. U Jana Amose Komenského to musel být zážitek dosti intenzivní, když se poté rozhodl pedagogice a didaktice věnovat v dospělém věku. Víme, kdo byl jeho pedagogem, kdo měl na něj v tomto ohledu největší vliv?
No, já bych ještě vyšel z těch jeho osobních zkušeností se školou, kterou zažil ještě tady zde v Uherském Brodě. Tady byly vlastně dvě velké náboženské komunity. Jednota bratrská, která byla menšinová, a potom většinová církev utrakvistická. A obě dvě církve měly své vlastní školy. Ta utrakvistická uherskobrodská patřila do sítě škol spravovaných Univerzitou Karlovou a působili zde vynikající učitelé, kteří byli později i profesory právě na pražské Karlově univerzitě. Nicméně Jan Amos navštěvoval školu bratrskou, která byla při místním sboru jednoty bratrské, a tam se naučil jistým základům vzdělanosti číst, psát a počítat, ale nějak velmi dobré vzpomínky na školu neměl. Ono to bylo ovlivněno i tím, že v roce 1605 na Moravu vtrhla povstalecká vojska Štěpána Bočkaje z Uher a Jan Amos ztratil zázemí, musel jít tetě do Strážnice, která byla taky vypálena, takže ta jeho jinožská léta nebyla moc šťastná a vzdělání se mu dostalo až v poměrně vysokém věku, měl 16 let, kdy nastoupil na českobratrskou školu v Přerově. A ta už měla jinou úroveň, to už bylo něco mezi střední školou a univerzitou. Jednota velmi dbala v té době o vzdělanost, takže tam její učitelé už dobře formovali a připravili na univerzitní studia v Německu. Takže potom se vydal do Herbornu a Heidelbergu, kde pobyl vlastně 3 roky a během těch 3 let získal vlastně základ svého vzdělání, z kterého čerpal celý život.
Říká komeniolog z Uherskobrodského muzea Komenského Petr Zemek. Jak jsme sami slyšeli, některá města hrála v životě Jana Amose Komenského přímo fatální roli. Proto se právě teď vydáme o pár desítek kilometrů směrem na severozápad, do Přerova. Právě v tomto městě se totiž Janu Amosovi Komenskému přihodili hned tři zásadní životní momenty. A o nich už nám poví kurátorka tamního muzea Komenského Helena Kovářová.
Komenský se začal učit latinsky, zasedl do lavic, ukázal svůj talent a místo 6 let tady strávil jenom 3 roky. Komenský po návratu z Německa si stoupnul za učitelskou katedru a získal první pedagogické zkušenosti. No a Komenský se v Přerově poprvé oženil.
Když bychom to měli rozebrat a začít možná tím jeho dětstvím vlastně. My jsme teď v interiéru školní třídy ze začátku 17. století. Vy jste ji koncipovali podle jakého vzoru nebo podle jakých dochovaných písemností a mohl v něčem takovém se dávat skutečně Jan Amos?
Určitě mohl v podobné třídě se dávat, protože my jsme vzali staré vyobrazení školních tříd a podle toho jsme zrekonstruovali její podobu. A určitě v některé podobném interiéru se Jan Amos Komenský učil a v některém z takových interiérů i vyučoval.
Teď tady vidíme zvláštní takový nástroj, který vypadá jako dřevěné zrcadlo, ale není to zrcadlo, protože jsou v něm vsazena písmenka, takže co to vidíme, paní doktorko, jak to vlastně bylo tehdy s tou výukou?
No, je to takzvaný kohoutek, podle kterého se děti učili číst, protože děti, když přišly do té školy, tak to není jak dneska, že jim vrazili drahý papír do ruky a drahý inkoust, který si tehdy museli sami připravovat z duběnek, ale učili se poslouchat a učili se opakovat. Takže dostali do ruky kohoutka a říkali abecedu. Takže podle toho kohoutka oni se učili číst.
Teď jste mě zarazila s těmi duběnkami. Ten inkoust se vyráběl jak tedy?
No, museli si v lese nazbírat duběnky, což je vlastně takový výrůstek na listu dubu, kdy tam druh hmyzu, žlabatka, nasadí svoje vajíčka a jak se ta larva vyvíjí, tak rostlina se brání tím, že kolem ní vytvoří takovou kuličku. No a ta kulička vlastně nahrazuje barvivo, které třeba ve Středomoří získávali ze sépí, tak vlastně v našem prostředí museli rostlout ty duběnky, povařit je ze skalicí. Byl to takový docela složitý recept.
A udělali si z toho tedy inkoust.
A tím psali.
Ještě jste mě překvapila tím, že jste říkala, že na břidlicové tabulky, že ty jsou až pozdější, že původně se nepsalo na ně. Takže jak se vlastně žáci učili psát?
No, úplně ty první tahy byly na desku stolu, která byla natřená černě, což my tady nemáme, to by vypadalo dost ponuře a mohlo se na ní psát třeba křídou nebo něčím podobným a potom samozřejmě dostali do ruky ten papír. Ale původně je to deska stolu a je zajímavé, že třeba v 19. století, když jsou někdy tak jako z poloviny ze 60. let 19. století sešity, tak na nich není napsáno heft, německy sešit, ale je na nich napsáno téke, což je z řečtiny ta deska.
A z té se potom vyvinula asi školní tabule, tedy že desku a stolu přesunuli na zem.
Ano, ano, školní tabuly my tady máme, ta samozřejmě taky existovala a fungovala, ale přece jenom když seděli ti starší žáci, kteří už začali psát u stolu, tak bylo nepraktické, aby jeden po druhém chodili k té tabuli, tak seděli a psali u stolu.
Postupme si teď do dalšího sálu, protože vy tady máte velmi zajímavý dokument, který se týká právě té Komenského první ženitby. A je to vlastně předsvatební smlouva nebo svatební smlouva?
Je to svatební smlouva, která upravovala majetkové poměry snoubenců a podle ní my víme, že nepatřili k úplně chudým, je příslušníkům jednoty bratrské, protože je tam napsáno, já, Jan Amos Komenský, přijímám Mandalénu do všeho svého statečku, ale vyměňuji si všechny své knihy a 100 zlatých na hotově. A naopak Mandaléna Vizovská přijímala Komenského, přijímala Jana Amose jako svého muže, ale vyměňovala si 400 zlatých a všechny šaty truhelné, choděcí a ložní.
Takže už tehdy mysleli na to, jak by ti pragmaticky poté, co pominou ta první milost na okouzlení a opojení. Když byste měla vybrat nějaký exponát, který u vás v Muzeu Komenského je podle vás nejzajímavější, nejcennější, nejatraktivnější?
Myslím si, že pro návštěvníky je velice atraktivní právě ta kniha Zapisování smluv svatebních, protože jednak je to velká kniha, jednak má zajímavý obsah, ale myslím si, že poměrně zajímavým exponátem je model prvního pomníku Jana Amose Komenského, jehož součástí byla i socha, a ten byl odhalen právě v Přerově z roku 1874.
No ale vy jste mi říkala takovou poměrně vtipnou historku, která se vázala k tomu pomníku Jana Amose Komenského, tak tu bychom měli říci posluchačům, protože ta je opravdu kuriózní.
No, pomník Komenského byl odhalen v roce 1874 a tehdy ještě nebylo úplně běžné, a vůbec už ne v Přerově, že stávali na veřejných místech sochy slavných mužů, na veřejných místech stávaly sochy svatých. A protože to první místo, kde byl Komenského pomník odhalen, je Horní náměstí naproti zámku, tak přece jenom se některým neznalým života Komenského pletla tato socha s tím svatým a stávalo se, že babičky šly na trh a pokřižovaly se. Takže když byla zřízena Komenského třída v Přerově, postavena budova gymnázia, tak vedle ní byl vybudován parčík nazvaný Sady Komenského a socha u příležitosti 300. výročí narození Komenského byla přemístěna do tohoto parčíku, kde našla důstojnější místo.
No ale tak já si myslím, že to nevadilo, že se někteří modlili k Janu Amosovi. Konec konců byl to biskup Jednoty bratrské, takže to spojení s tou vírou tam bylo jednoznačné. Já si myslím, že ty přímluvy určitě byly odeslány poté na patřičná místa.
Tolik kurátorka Helena Kovářová a naše návštěva v Muzeu Komenského v Přerově. Na úplný závěr se ale vrátíme zpět ke kořenům, do Uherského Brodu. Jak jsme si říkali na začátku, právě odtamtud Jan Amos Komenský pocházel. Jan Amos Komenský také navzdory svému cestování po celém světě vždy zůstal srdcem Moravanem. Jaký odkaz představuje jeho někdejší dílo pro současnou společnost? Rozumíme ještě nejenom my Moravané, ale vůbec my Evropané svému Janu Amosovi Komenskému? Jak bylo Komenského dílo vnímáno v průběhu dějin? Na to vše jsem se zeptala komeniologa Uherskobrodského muzea, které je právě Janu Amosovi Komenskému zasvěceno, Petra Zemka.
Tak každá doba si z Komenského vzala něco, co ji oslovovalo. V 19. století to byl takový toto rodící se vlastenectví až někdy nacionalismus, takže ta vlastenecká inteligence jej viděla jako mučedníka pro víru, který vlastně musel opustit zemi po Bílé hoře a ve svém životě zažil mnoho ústrků a utrpení. A podobně to vnímala i Československá republika, která taky hledala nějaké své vzory v minulosti, a bylo to Husa Komenský, kteří symbolizovali tady ten národ a čím národ vlastně přispěl k obrodě víry a vzdělanosti. A to byly ty vzory tehdejší doby. Jiné to bylo po druhé světové válce, asi ten nový komunistický režim s Janem Amosem zprvu nevěděl moc rady, protože to byl kněz a bylo těžké ho nějak propagovat, ale myslím, že to byl i nějaký zásah ze sovětské strany, že ti sovětští vědci Komenského znali a věděli, že to byl úžasný pedagog. Takže se to všechno potom takovým tímto způsobem jaksi napasovalo na jeden rozměr, takže to byl významný pedagog a to ostatní, to se nějak upozadilo. V dnešní době já myslím, že je tady obrovský potenciál Komenského vidět jako velkého Evropana. Dnes, když zažíváme jakousi krizi hodnot, ohrožuje nás terorismus, tak můžeme v Komenském vidět člověka, který je velmi konformní s ideály, na kterých je založena Evropská unie. On něco podobného projektoval i v té obecné poradě o nápravě věcí lidských, kdy taky viděl mírovou koexistenci národů, mír mezi náboženstvími a jakousi tu společnost řízenou moudrými lidmi. dnešní době vidíme, jako že třeba ta Evropská unie má daleko do moudrého řízení, ale ten institut je úžasný a přinesl nám to vlastně mír a spokojenou spolupráci mezi národy. Takže Komenský jako Evropan, jako člověk úžasně optimistický, je dobré se o něj zajímat a studovat ho a přečíst si byť jenom nějakou část z jeho díla, to je úžasně obohacující.
Tímto doporučením končí i náš dnešní magazín Leonardo Civilizace, věnovaný osobě a díle Jana Amose Komenského. Zkuste si někdy před spaním jen tak cvičně otevřít Labyrint světa a Ráj srdce. Inspirativní a oči otevírající počtení vám přeje Markéta Ševčíková.